makikinig sa SBS Filipino.
Naging maulan ang magdamag sa Metro Manila at sa gitnang Luzon dahil sa bagyong Salome. Kagabi naglandfall ang bagyong Salome sa San Juan, Batangas at dahil dito, nakaranas ng malakas na ulan ang mga lalawigan sa rehiyon ng Calabar Zone. Umabot sa 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna ang lakas ng hangin ng bagyong Salome. Umabot naman sa 70 kilometro bawat oras ang bugso nito. Inilagay ang mahigit 20 lalawigan sa Luzon sa Tropical Cyclone Signal No. 1. Bukas, inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Salome patungong Vietnam. Nakaranas naman ang malakas na ulan ang katimugang bahagi ng Luzon at ang ilang bahagi ng Visayas dahil sa bagyong Salome kahapon. Napaulat ang isang landslide sa Camarines Sur. Nangyari ito sa isang bahagi ng National Highway sa bayan ng Sagnay. Umapaw din naman ang isang spillway sa naturang bayan. Umabot naman sa mahigit 2,000 ang stranded na pasahero sa mga pantalan sa gitna at katimugang Luzon. Kinansela rin ang mga flight sa lugar, pati mga klase sa eskwelahan, sinuspindi. Sa ibang balita, dadalo ang Pangulong Rodrigo Duterte sa isang bilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation APEC Summit sa Vietnam. Isa ito sa mga gagawin ng Pangulong Duterte ngayong araw sa APEC Summit. Kahapon, tinuligsa ng Pangulong Duterte ang globalisasyon sa harap ng mga business leaders at chief executive officers o CEOs na dumalo sa APEC CEO meeting. Para sa Pangulo, hindi puro kabutihan ang nagagawa ng globalisasyon. Anya, may hindi ito magandang epekto, partikular sa mga maliliit na bansa tulad ng Pilipinas. Inihalimbawa ng Pangulong Duterte ang sitwasyon ng maraming Pilipino na napipilitang magtrabaho sa mga bansang malaki at malakas ang ekonomiya.
Globalization by itself is the deprivation of some and those that we call left behind.
Binigyang diin ang Pangulo na dito pumapasok ang silbi at tulong ng mga international organizations tulad ng APEC at ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para sa mga maliliit na negosyanteng pwedeng kainin at ungusan ng mga malalaking negosyante.
APEC will only be relevant if prosperity is shared by all.
Yan ang tinig ng Pangulong Duterte. Kagabi, naisingit naman ng Pangulo sa kanyang schedule sa APEC Summit sa Vietnam ang pagharap sa Filipino community roon. Dapat sana si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano ang haharap sa mga Filipino sa Vietnam. Simula ngayong araw, darating na ang mga matataas na opisyal ng mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na dadalo sa ASEAN Summit sa Pilipinas. Ang mga heads of state ng ASEAN darating sa Pilipinas ngayong weekend para sa summit na isasagawa sa 13 hanggang 14 ng Nobyembre. Darating din ang mga leader ng mga dialogue partners ng ASEAN para sa East Asia Summit at sa mga related meetings. On the side, magkakaroon din ng bilateral meetings ang mga leaders. Ayon kay Philippine National Police o PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, buo na ang latag ng sistema ng seguridad para sa ASEAN Summit.
So far, so good. Ang report sa akin ng ating A-State Commander, yung ASEAN Security Task Force Commander, dasal pa na walang mangyari. More than 1 year in the making, yung security preparation natin.
Yan ang tinig ni PNP Chief Ronald De La Rosa. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.